Posibleng magbuga pa ng mas maraming lava ang bulkang Mayon sa mga susunod na araw. Ayon kay Paul Alanis, Science Research Analyst ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, sa mga nakalipas na pagputok ng bulkan, umabot mula 30 hanggang 80 million cubic meters ng lava ang ibinuga ng Mayon. Pero sa ngayon, umaabot pa lamang umano sa 18.7 million cubic meters ng lava ang ibinuga ng bulkan mula 13 hanggang 25 ng Enero. Nasa 3.2 kilometro naman ang inilakbay ng lava mula sa bunganga ng bulkan patungo sa dalisdis nito. At dahil dito, asahan na anya na magbubuga pa ng mas maraming lava ang bulkang Mayon. Patuloy naman ang paalala ng PHIVOLCS sa mga residente malapit sa bulkang Mayon.
Ulitin po namin na nakataas po ang alert level 4 sa paligid ng bulkan at meron po tayong 8-kilometer danger zone na pinapatupad at 9-kilometer na buffer zone.
Yan ang tinig ni Paul Alanis, Science Research Analyst ng PHIVOLCS. Mula noong Miyerkules, umabot na sa 6 na episodes ang pagbuga ng lava, malalaking bato, abo at steam, gayon din ang ash columns, ang bulkang Mayon. Mas madalas ang ibinubuga nitong mga pyroclastic flows at lava fountaining sa mga nakalipas na araw. Nakataas ang alert level 4 sa bulkan, nangangahulugan ng intense state of unrest. Ayon sa mga volcanologists, posibleng magkaroon ng mas malakas pang pagsabog ang bulkan sa loob ng ilang araw o oras. Nagbabala naman ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Albay PDRRMO sa posibilidad na dumaloy ang lahar mula sa bulkang Mayon kapag umulan. Ang lahar ay pinagsamang pyroclastic materials mula sa bulkan at tubig mula sa mga pag-ulan na maaaring maging mapaminsala. Nagpapaulan na ang isang low pressure area o LPA na nabuo sa may silangan ng Mindanao malapit sa lalawigan ng Agusan del Norte.
Kung maging bagyo, pag-aaralan ko pa rin ang baha at saka yung epekto ng posibleng landslide kung meron.
Yan ang tinig ni Cedric Daip, hepe ng Albay PDRRMO. Pinawi ng government weather forecasters ang pangamba ng mga residente ng lalawigan ng Albay sa banta ng lahar. Maliit umano ang tsansa na makaapekto sa pagdaloy ng lahar ang namumuong sama ng panahon sa bahagi ng Mindanao. Mga mahihina hanggang katamtamang mga pag-ulan lang din umano ang inaasahan mula ngayon hanggang sa araw ng Sabado. Bukod dito, malaki rin ang posibilidad na matunaw ang binabantayang sama ng panahon kaya wala itong magiging epekto sa pagdaloy ng lahar. Gayunman, nakahanda pa rin umano ang lokal na pamahalaan sakaling magkaroon ng malalakas na ulan at kailanganing palikasin ang mga residente. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 75,000 ang mga taong naapektuhan ng pagsabog ng bulkang Mayon. Sa ibang balita, nagpasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga naulilang kaanak ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF na nasawi sa inkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Julie Kayang O, asawa ng nasawing si Police Officer 1 Gringo Kayang O, labis silang nagpapasalamat sa Pangulo dahil sa pagkilala sa kabayanihang ipinamalas ng mga SAF-44. Nakakita rin umano sila ng pag-asa na makakamit ang inaasam na hustisya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Umaasa rin sila na bago matapos ang termino ng Pangulo, mapapanagot na ang mga dating opisyal at personalidad na responsable sa Oplan Exodus at sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng PNP SAF sa Mamasapano, Maguindanao encounter noong 2015. Posible umanong motibong politikal ang dahilan ng paghagis ng granada sa pista sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Abra, kahapon ng madaling araw. Batay ito sa imbestigasyon ng mga pulis. Ayon sa pulisya, 2 miyembro ng Philippine National Police ang nasawi sa pagsabog. 14 na iba pa kabilang ang isang kongresista, si Abra Representative J.B. Bernos at ang kanyang may bahay ang sugatan sa insidente. Hindi umano malala ang kanilang sugat. Madaling araw nang ihagis ang granada sa Town Plaza ng La Paz na nagdiriwang ng kanilang pista. 2 lalaki ang nakita umanong naghagis ng granada. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.